إكسبريسو.
مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة بتاع الصباح. نهاركم زين، نهاركم مبروك. قبل ما نمشيو مع فاصل، حبيت نرجع البارح 24 ساعة التالي في برنامج إكسبريسو، كان الحديث على كان الحديث على فتح 3 قضايا تحقيقية جديدة ضد رئيس الحزب الدستوري الحر السيدة عبير، الأستاذة عبير موسي. دونك حسب مصدر عنا في الليزي، لأنه ما كانش طرف الليزي حاضر معنا، وحسب معلوماتها حبينا نثبته لأنه تقال كلام معتها في الميسيون فيما يخص معناتها الشكاوي هذايا اللي الى اخره. دونك الشكايات هيئه الانتخابات ضد السيده عبير موسي، دونك فما 5 شكايات ترجع لشهر ديسمبر 2022 فتره الحمله الانتخابيه والتشريعيه، وفيفري ومارس 2023 تمت المعاينه نتاعها من طرف خلايا رصد الحملات الانتخابيه التابعه للهيئه. موضوعها كان الاتهام الهيئه باطلا ودون دليل بتزوير نتائج الانتخابات وارتكاب جرائم واهدار المال العام، وذلك في فيديوهات وندوات صحفيه صوتا وصوره، وتمت معاينتها بواسطه عدل تنفيذ. هذا حسب مصدر رسمي انا في الليزي. التهم المنسوبه لها دونك هي نشر الاخبار الزائفه ونسبه امور غير صحيحه لموظف عمومي والقذف العلني. هذايا دونك اللي خلى دونك الليزي تقدم الشكايات هذوما. دونك 5 شكايات ترجع شهر ديسمبر 2022 وفيفري ومارس 2023، مع العلم انه حسب المصدر متاعنا في الليزي يقول انه عدد كبير من العدد من الشكايات في نفس الموضوع تقريبا وجهت ضد شخصيات سياسيه واطراف محسوبه على منظومه ما يسمى بمنظومه 25 جويلية، وهو حسب الهيئه معناتها ما يثبت انه تتعامل بموضوعيه حرفيه وحياد وتطبق القانون على الجميع دون النظر الى الاسماء والصفات والانتماءات السياسيه. أيضا التوجه هذايا بتتبع جرائم الانتخابية ورفع الشكايات الجزائية في حق الهيئة هو قرار لمجلس الهيئة أصدر بإجماع الأعضاء في مداولات شهر مايو 2022 ومنشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. حبينا ولا نتفعلوا بالمعطيات هذه حسب مصدر رسمي من هيئة الانتخابات. لينا بولا هكاكا نكونوا نوصلوا الأراء والمعلومة خاصة تكون واضحة لمستمعينا، هذا هو الهدف في الآخر. فاصل دقيقة وننطلقوا مع السيدة رجاء طويل المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية. انترفيو. حضر معنا كيما قلت لكم السيدة رجاء طويل المديرة العامة غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية. صباح النور مدام رجاء، شكرا قبولك دعوة اليوم. صباح
صباح الخير وسيم، وصباح الخير للناس الكل يسمعوا فينا سور اكسبريس اف ام.
مرحبا بك
وشكرا على الدعوة.
شكرا لك، بالتوفيق في مهامك الجديدة مدام رجاء طويل. اليوم غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية باش تنطلق، كيقول اليوم معناتها فاسون بارلي معناتها باش تنطلق هي غدوة
غدوة لا بروميير جورني دو ريفليكسيون.
هذا هو دونك اون سيري سميتهم لي جورني دو ريفليكسيون لونتربريز دو دومان في تونس في بلادنا. علاش ساعه لي جورني دو ريفليكسيون هذوما وشنو هو الهدف منهم معناها؟
وي كان تسمح وسيم جوست ان جو رابيل ان تي بو لو رول دو لا شامبر دو كوميرس بور ميتر هكا لو كادر دي جورني دو ريفليكسيون. احنا اون اون انستيتيوسيون توا كي اوبير دوبي 50 ans في تونس pour le développement des entreprises tunisiennes et françaises sur le territoire national. Et donc, en tant que chambre mixte, on opère sur deux niveaux. Donc, on aide les entreprises tunisiennes qui veulent, bien sûr, prospecter le marché français, mais on aide les entreprises françaises, bien sûr, à se développer, à investir et à exercer des opérations commerciales fit Tunis. Donc, bien sûr, on a plusieurs services d'appui à l'entreprise qui répondent à des objectifs qui sont exprimé par l'entreprise. Quand on va aller au-delà de ses objectifs, au-delà de ses besoins, et on va faire de la prospective pour dresser un modèle économique responsable de l'entreprise tunisienne de demain. Donc, c'est l'objectif. Ou Blabi, pour l'occasion, je voudrais remercier Kadim Chouchen, qui est membre du comité directeur de la Chambre, qui était à l'initiative de cette action. Donc, on va en 2024 et en 2025 organiser plusieurs journées de réflexion sur des modèles de l'entreprise de demain. Pour, in fine, dans 2 ans, on va élaborer un livre blanc qui va regrouper les initiatives et les modèles économiques de l'entreprise de demain. Et on va passer ensuite à l'expérimentation. Donc, on va choisir quelques entreprises et on va expérimenter ces modèles. Donc, demain, le premier thème qu'on a choisi, c'est la société à mission. C'est quoi la société à mission? C'est une société qui s'est dressée des objectifs de responsabilité sociale et sociétale. Là, je me trollais, c'est quoi la différence entre RSE et société à mission? Société à mission, c'est un modèle qui est juridique et qui a été lancé, qui est régi par une loi FIFRANSA depuis 2019. Donc l'entreprise, elle n'a pas dressé des engagements CAHOM, mais elle va inscrire des objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux dans ses statuts. C'est-à-dire, elle va devoir, yani, hayatwali la mission terra, elle n'est pas que économique, mais elle a aussi des obligations RSE, fil mission terra. Et elle aime même auditer en permanence cette entreprise pour s'assurer de la véracité de ses statuts et de la pérennité de ses statuts pour l'entreprise. Pourquoi l'entreprise Tawa elle agit dans un environnement McNalf qui est en mutuelle mutation, elle est en perpétuelle mutation, et donc elle doit faire preuve de confiance. L'entreprise Tawa elle a besoin de gagner en confiance avec ses partenaires, avec l'environnement terrain, avec toutes les parties prenantes terrain, et donc elle doit faire preuve de bonne gouvernance, de transparence et de responsabilité. Donc il y a la mission terrain, elle n'est pas que économique, l'entreprise. Et donc, demain, on va traiter ce thème de société à mission.
Donc, je t'ai dit, je suis là, je suis en France, je suis en Ouéka, je suis en Tahadiyad, donc, je suis en معناتها لي 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 بون براتيك نتاع الموديل هذايا وبعد تحكيوا في تونس اون غرو وين احنا سي سا من خاطر ما عندناش احنا قانون اللي
نظم نو نو ان فرانس سي لا لوا باكت كي ريجي سو ستاتيو دو سوسيتي ا ميسيون احنا لوبجيكتيف اون فودري با دوبليكي لو موديل اون فا با فير دو كوبي كولي مي اون فا ايسيي دو فير ان موديل اللي يتمشى مع لا سوسيتي تونيزيان اللي يتمشى افيك نو سبيسيفيسيتي سوسيو كولتوريل في تونس. Et donc le premier panel, on a invité Ahna. Le modèle en France, il a été fait les acteurs académiques et les acteurs économiques. Et donc on a invité un chercheur de l'école Paris des mines à Paris, donc qui était à l'initiative de ses recherches académiques sur le statut de la société à mission. Donc il va nous en parler de la jeunesse de ce modèle en France. On a invité un avocat d'affaires aussi français qui a participé à la rédaction de la loi Pacte et le cofondateur de toute la communauté des entreprises à mission FIFRANSA. Et on aura un témoignage d'un groupe français, je peux l'annoncer, il est public, je fais le programme de la journée, qui est Sagemcom, qui est basé en Tunisie, qui a ce statut de société à mission. Et donc, comme il opère en Tunisie, et donc il a cet impact social et environnemental inscrit, bien sûr, dans ses statuts. Cette expérience, elle a été bien sûr initiée la siège en France et comment il fait cet impact bien sûr en Tunisie à travers son implantation Fitounes. Donc ça, c'est le premier panel. Le deuxième panel, on a invité Sir Lila Jimi, qui est un ex-ministre et qui est un expert économique, qui va nous parler de la perspective de l'émergence de l'entreprise en Tunisie, le modèle économique de la Tunisie. On a invité aussi des chercheurs qui vont nous parler de l'engagement sociétal de l'entreprise Fitounes. Le modèle de société à mission, comment on va pouvoir l'adapter à l'entreprise tunisienne. On aura même 2 témoignages d'entreprises de groupes tunisiens qui sont Sotupa et SFPT qui ont initié avec des acteurs académiques Fitounes ou des chercheurs qui les accompagnent, qui ont initié ce modèle au Qadil Machine vers la société à mission. Donc pourquoi Ahna Tawal, la loi elle n'existe pas, mais on va expérimenté sur les entreprises. On va étudier de près les entreprises qui commencent à adopter ce modèle. باش نحاولوا on pousse, bien sûr, احنا ديما chambre de commerce, on pousse les politiques publiques ou نحاولوا باش من بعد ما تعرف ديما الممارسه تجي قبل القانون. دونك نحاولوا نمارسوا ce modèle في تونس وان شاء الله on pousse à ce que باش تواليزي ده هذايا حاجه ريجي par une loi.
De toute façon, اللي حاب يعمل تاثير ايجابي حتى حتى شيء نتصور باش يبنوا النيه باهيه والتاثير الايجابي باهي معناتها كسو على المجتمع وعلى البيئه معناتها وغيره. دونك في انتظار انه يكون فما اطار قانوني خاص بال لانه فما نيونس فسرت انت قبيليك بين لي ريسو وبين لونتربريز اميسيون ولا دونك تقدموا كيفاش التجربه الفرنسيه مش معناتها الهدف انه نقلوا بالعكس ولكن نشوفوا زاد كيفاش شركات اللي عندهم الاستاتيو هذا فرنسا موجودين في تونس كما فسرت قبيليك قاعدين ينشطوا دونك في تونس ويحاولوا يكونوا في اللوجيك هذه دونك تاع لونتربريز اميسيون دونك عديد المتداخلين باش يكون هذايا غدوه اذا فوالا نتصور يعرفوا يلقاوكم اللي حاب يشارك
اكزاكتومون لافورماسيون موجوده على الباج لينكدين نتاعنا تنجموا تابعونا شامبر دو كوميرس اي دانجستري تونيزو فرونسيز سور لينكدين على السيت ويب نتاعنا ونحب نقول زاد اون انفيتي زاد ان تونك سبيكر افريكا انفيست على خاطر توا لا نوسيون دو بون غوفرنونس اي دو ار اس او اللي فريمون هي سيل بريز اون كونسيديراسيون par tous les acteurs financiers في le financement. Donc, ça m'a dit qu'on a l'investissement socialement responsable. Donc, c'est très important de, que l'entreprise, bien sûr, s'engage sur ces notions et sur ces modèles.
عايش زكراوي دونك كي فاتر في البانيل فما فاروق سوير فما سيرب حنابلي فما مدام لي ماجم فما سي خليل العجيمي كيما قلت توكا فوالا هذايا غدوه فما شاك فوا دونك سي حازم بن عيسى
وي سي ان شيرشور سي ان بروفيسور شيرشور تونيزيان يقالي في تونس ويقالي في فرنسا وي ترافاي سور سيت سو موديل دو سوسيتي ا ميسيون
يلقاوكم شايف اللي جديد شكرا لك
يا عايشك ميرسي بوكو
بالتوفيق مره اخرى في مهامك
يا عايشك
درامه جديده لغرفه التجاره والصناعه التونسيه الفرنسيه
يا عايشك ميرسي بوكو
شكرا لك. فاصل موعد الاخبار راجعين في برنامجكم اكسبريسو فما جديد في البارك داكتيفيتي ايكونوميك زرزيس نحكيو في هذا مع رئيس المدير العام السيد شوقي فريعه بعد لحظات في برنامجكم اكسبريسو كانكم مؤسسه خم وفو انستالي دون اون زون فرانش حوار هذا يهمكم من بعد شوي.